Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաները. Հակասական մեկնաբանություններ Ադրբեջան Նախիջևան ճանապարհի հսկողության հարցում։ Արցախի Խծաբերդում պահեստազորայինների գերեվարվելու միջադեպով հարուցված քրեական գործը ուղարկվել է դատարան։ Ֆիրդուսի բնակիչները բողոքում են անհամարժեք փոխհատուցումից։ Այսօր մեր հյուրն է ապրելու երկիր կուսակցությունից Երևանի քաղաքապետի ապագա թեկնածու Մանե Թանդիլյանը։ Կիևը պնդում է, որ ուկրաինական ստորաբաժանումները յուղեր են ազատագրում։ Ադրբեջանը Իտալիայից ռազմատրանսպորտային օդանավեր է գնում։ Կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հիմնական լուրերը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Ռուսաստանի օրվա արթիվ շնորհավորական ուղերձներ է հղել երկրի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին և վարչապետ Միխայել Միշուստինին, նախագահ Վահագն Խաչատուրյանն էլ շնորհավորել է Պուտինին։ Եվրախորհրդարանը հունիսի նստաշրջանի ընթացքում կքննարկի Հայաստանի և Ադրբեջանի հարաբերությունների բարելավման թեման, ենթադրվում է, որ դրա վերաբերյալ պարզաբանումներով հանդես կգա Եվրոպական Միության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերի բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը, նա կանդրադառնա այդ թվում Լաչինի Միջանցկի իրավիճակին։ Ինտերֆաքս Ադրբեջան լրատվական գործակալության փոխանցումը այդ հարցերը նախատեսվում է քննարկել վաղը հունիսի 13-ին։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը այսօր կժամանի Ադրբեջան, այդ մասին հայտնել է Ադրբեջանում Թուրքիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Ջահիդ Բախչին։ Սպասում ենք մեր հարգելի նախագահ Էրդողանի այցին այսօր տեղի կունենա եղբայրների հանդիպումը, սոցցանցում գրել է դեսպանը։ Թուրքիայի նախագահը ընտրվելուց հետո ավանդույթի համաձայն առաջին արտասահմանյան այցերը կատարում է նախ հյուսիսային Կիպրոսի Թուրքական Հանրապետություն, որը ճանաչվել է միայն Անկարայի կողմից, և Ադրբեջան։ Ծանրամարտի աշխարհի 2024 թվականի առաջնությունը տեղի կունենա Բահրեյնի մայրաքաղաք Մանամայում։ Երկու մյուս թեկնածուներն էին Հայաստանի մայրաքաղաք Երևանը և Ալբանիայի մայրաքաղաք Տիրանան։ Տրենդ ադրբեջանական լրատվական գործակալության փոխանցման Ադրբեջանի ծանրամարտի ֆեդերացիայի անդամ Անար Հուսեյնովը ողջունել է ծանրամարտի միջազգային ֆեդերացիայի որոշումը, նշելով, որ Երևանում Եվրոպական առաջնության բացման օրը Ադրբեջանի դրոշի հրկիզմանը պետք է հաջորդեր պատիժ։ Միացյալ Նահանգները որոշել է Ուկրաինային տրամադրել ևս 1,100,000,000 ռազմական օգնություն, այդ մասին ասվում է Պենտագոնի հրապարակած հաղորդագրությունում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը համագործակցության պայմանագիր է կնքել Ախմատ չեչենական ջոկատի հետ։ Վրաստանում մեկնարկել են հրշեջների և փրկարարների լայնածավալ միջազգային վարժանքներ Վրաստանի, Հայաստանի, Ադրբեջանի և Մոլդովայի ստորաբաժանումների մասնակցությամբ։ 87 տարեկանում մահացել է Իտալիայի նախկին վարչապետ Սիլվիո Բերլուսկոնին։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում ազատությունն է։ Տարածաշրջանային հաղորդակցության ուղիները բացելու առումով վերջին շրջանի մեկնաբանությունները վերաբերում են երկաթուղային ուղիների վերականգնմանը, մասնավորապես Մեղրի շրջանով Նախիջևանը Ադրբեջանին կապելու համար։ Ադրբեջանի փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆայևն ասել էր, որ ըստ երկկողմ հայտարարության Նախիջևան տանող ուղիները հսկելու են ռուս սահմանապահները։ Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից պատասխանել էին, որ երկկողմ աշխատանքային խմբի քննարկումներում նման պայմանագրերը որվացություն ձեռք չի բերվել։ Նշեմ, որ երկկողմ աշխատանքային խմբում նրանք են Հայաստանի և Ադրբեջանի ներկայացուցիչները։ Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը Նախիջևան-Ադրբեջան ճանապարհի շուրջ հակասական մեկնաբանությունների մասին։
Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակումից հետո ով էի վերջո վերահսկելու Սյունիքով անցնող ճանապարհը, որը պետք է կապի Ադրբեջանի արևմտյան շրջանները Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության հետ։ Այս հարցի շուրջ Հայաստանից և Ադրբեջանից հնչող իրարամերժ հայտարարությունները ավելի են խորացնում անորոշությունը։ Նախորդին Ադրբեջանի փոխվարչապետ հայ-ռուս ադրբեջանական երկկողմ հանձնաժողովի համանախագահ Շահին Մուստաֆաևը հայտարարեց, թե Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների եւ Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության միջև բեռների, քաղաքացիների եւ տրանսպորտային միջոցների անխափան տեղաշարժի հանդեպ վերահսկողությունը 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությանը համապատասխան իրականացնելու են Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության սահմանապահ ծառայության մարմինները։ Ադրբեջանի փոխվարչապետի հայտարարությանը հակադարձեց Հայաստանի փոխվարչապետը։ Երկկողմ աշխատանքային խմբի քննարկումների, այդ թվում վերջին հանդիպան ընթացքում նման պայմանավորվածություն ձեռք չի բերվել։ Հայաստանի դիրքորոշումը եղել է եւ շարունակում է մնալ այն, որ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի երկկողմ հայտարարության 9-րդ կետով նախատեսված ճանապարհները պետք է գործեն կողմերի ինքնիշխանության եւ իրավազորության ներքո, փոխադարձության սկզբունքով, Արմենպրեսին փոխանցել էին Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից։ Նկատենք 2020-ի նոյեմբերի 9-ի երկկողմ հայտարարության 9-րդ կետում նշվում է. Տրանսպորտային հաղորդակցության վերահսկողությունը իրականացնում են Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության սահմանապահ ծառայության մարմինները։ Մինչդեռ հունիսի 4-ին անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հանրայինի հետ զրույցում պնդել էր. Հայաստանով անցնող ճանապարհը վերահսկելու է միայն հայկական կողմը։
Ապաշրջափակման մասով մի կարևոր բան էլ կա, որը կարծում եմ այլևս հստակ է բոլոր ներգրավված գործընկերների համար, որ ամբողջովին վերահսկողությունը սահմանների, այսինքն սահմանային ծառայությունների ամբողջ վերահսկողությունը լինելու է հայկական կողմի վերահսկողության տակ, այսինքն ապաշրջափակումը Հայաստանի Հանրապետության կոնտեքստում սահմանային ամբողջ ծառայությունների իրականացվելու է Հայաստանի Հայաստանի Հանրապետության ծառայությունների կողմից։
Արմեն Գրիգորյանի այս հայտարարությունից հետո հունիսի 9-ին Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը Սպուտնիկի հետ զրույցում ասել էր, թե ոչ ոք Հայաստանի ինքնիշխանությունը կասկածի տակ չի դնում։ Ճշտող հարցին, թե արդյոք քննարկվել է վերահսկողության անվտանգության ապահովման նպատակով Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության աշխատակիցների հնարավոր մասնակցության հարցը, Օվերչուկը պատասխանել էր, որ դա կախված է Հայաստանի Հանրապետությունից։
Քառասուն չորսօրյա պատերազմը դադարեցնելու մասին Երրակողմ հայտարարությունից հետո Լեռնային Ղարաբաղի Խծաբերդում եւ Հին Թաղերում պահեստազորայինների զոհվելու գերի ընկնելու միջադեպերով քրեական գործեր հարուցվել, այդ գործը հիմա ուղարկվել է դատարան, մեղադրվում են հրամանատարները։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
44-օրյա պատերազմից հետո ադրբեջանական վերահսկողության տակ անցած հին թաղերի գործը դատախազությունն ուղարկել է դատարան։ Գլխավոր դատախազությունը հաստատված է համարել Հադրութի շրջանի հին թաղեր տեղամասի հրամանատարների մեղադրանքն ու եզրակացրել, որ նրանց անփութության հետևանքով է հակառակորդը տիրացել մարտական դիրքերի տեղակայման քարտեզին և շրջափակել դիրքը։ Դրանից հետո 9 զինվոր զոհվել է, 2 հոգի գերեվարվել, նրանք ամիսներ անց վերադարձվել են։ Մեղադրյալները երկուսն են 12 մարտական դիրքերի անվտանգության պատասխանատու հրաձգային գումարտակի հրամանատար Ջիվան Մկրչյանը եւ նրա ենթակամ մայոր Վլադիմիր Ղուկասյանը։ Նրանք կալանավորված չեն, երկուսն էլ մեղքը չեն ընդունում, ասում է փաստաբան Հրանտ Վարդանյանը։
Անտեսանելիության պայմաններում բնականաբար զորքի հրաման տալ, որ թողի մարտական դիրքը, իհարկե դա աբսուրդ է, ուղղակի դատախազության առաջադրած մեղադրանքն հասկանալի մեր համար։
2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից մոտ 1 ամիս անց հաղորդվեց, որ ադրբեջանական ուժերը վերահսկ ողության տակ են առել Հադրութի շրջանում հայկական մնացած վերջին 2 հին թաղերու Խծաբերդ գյուղերը, գերեվարելով 64 պահեստազորայինների։ Նրանց մի մասին Բաքուն վերադարձրեց, իսկ 26-ը դեռ պահվում են ադրբեջանական բանտերում։ Բաքուն նրանց դատապարտել է մինչև 6 տարվա ազատազրկման, սահման ապորինի հատելուց մինչև զինված խմբավորում կազմելու հոդվածներով։ Հին թաղերում ադրբեջանական հարձակման դեմ պաշտպանությունը կազմակերպելու պատասխանատու փողգնդապետ Ջիվան Մկրչյանն ըստ մեղադրանքի հրամանատարությանը զեկուցել է միայն մի մարտական դիրքի վրա հակառակորդի հարցակման ու դրա հետևանքով վիրավորների մասին, հետո արդեն զեկուցել է իրավիճակի հանդարտեցման մասին, այնինչ հակառակորդի ուժերի կուտակումներ կային։ Բացի դա, փոխգնդապետը տեղյակ լինելով հակառակորդի կողմից կուտակումների, նաև մեկ այլ մարտական դիրքից անձնակազմի դուրս գալու հնարավորության մասին, այդ դիրքի անձնակազմին հրամայել է մնալ դիրքում։ Այս պայմաններում փոխգնդապետ Մկրչյանը շարունակել է շրջանաձև պաշտպանությունը, հավաստիացնելով, որ կար ժամանակատվացում օգնության կհասնի, բայց դիրքն աստիճանաբար հայտնվել է հակառակորդի կողմից լրիվ շրջափակման մեջ և կհանդիպել շրջափակումից ժամանակին դուրս գալու հնարավորությունից, իսկ մյուս դիրքի զինծառայողները, որ սպասում էին օգնության, չունենալով այլ ելք, սեփական նախաձեռնությամբ դիրքից դուրս են եկել, հայտնվել կուտակված հակառակորդի զինված ուժերի տեսադաշտում և սպանվել, իսկ երկու զինծառայողները, որ շարժվել են այլ ուղությամբ, գերեվարվել են, պնդում է մեղադրող կողմը։
Երևանի հին թաղամասերից մեկի Ֆիրդուսի բնակիչները այսօր բողոքով գնացել էին բարձրագույն դատական խորհուրդ, այս թաղամասի կառուցապատումը պետական գերակա շահ է համարվել և փորձը ցույց է տալիս, որ մինչև հիմա նման ծրագրեր իրականացնելու դեպքում կառուցապատողները առավելություն են ստանում, իսկ բնակիչները տուժում։ Ֆիրդուսի բնակիչները այս անգամ բդխի մոտ են գնացել, որովհետև դժգոհ են փոխհատուցման չափից, իսկ դատարանները իրենց չեն պաշտպանում։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Երևանի 33-րդ թաղամասի Ֆիրդուսի մի խումբ բնակիչներ այսօր հերթական բողոքի ակցիան անցկացրին։ Այս անգամ բարձրագույն դատական խորհրդից պահանջում են իրենց տներից վտարման գործերի արդար դատաքննություն։
Այդ Մուրադ Հովանեսյանը ինքը դատար պետքա չլինի։ Դատավորի հանդեպ ոչինչ չունենք, հասկանալի պատճառներով, որ իրան վերևներից նեղում են։
Ֆիրդուսի բնակիչների շուրջ 2 տասնյակ գործեր կան դատարաններում, նրանց մի մասի վտարման գործի դատաքննությունը 5 օր առաջ է ավարտվել, վճիրը կհրապարակվի հունիսի 20-ին։ Դատավարության ընթացքից դժգոհ բնակիչները, սակայն, մտահոգ են, կարծում են, որ դատավոր Մուրադ Հովակիմյանը ապօրինի գործողությունները իրականացրել, մերժել իրենց միջնորդությունները, արագացված կարգով նիստեր անցկացրել։
Մենք 17 տարի գերակա շահի գերիներն ենք։ Հիմա մենք հույս ունենք, որ դատավարությունը այսքան տարի անց կարող է պատահի մեր կողմը լինի, ոչ թե մեր կողմ, արդարության կողմը լինի։ Առաջ անգամ ոտրեցի դատարան ու հիասթափվեցի։ Պարզվեց, որ ժողովրդի իրավունք չունի։
Դատավորների իրավունքները ինքը պաշտպանի, թույլ չտա, որ վերևներից իրան սեղմեն, իրան ես չեմ ուզում էլի ասեմ, կաշարքում են, ես են անում, ես դրա իրավունքը չունեմ, ոչ էլ ականատես եմ եղել, բայց որ հոգեպես կամ ենթադրենք, որպես ի պաշտոն են իրանք ուզում են նեղեն, դրանում կասկած չկա։
Ցանկալի արդյունքը, որ փաստորեն ամսի 20-ին այդ քճիրը մի հատ թազա ոնց որ ասում է քննություն ալի, մեզ էլ ասեն, ոչ թե մենակ իրանց ասածը։
Իրանք ես մի հատ մեծ պատի են ռաստեկե, իմանում են, թե այդ է իրանց ձեռնա, դատարանով կհանեն առաջիացյան, երկրորդ ացյան, երրորդ ացյան, բայց չէ որ մենակ դատարանով իրանցից չի կախված։ Նույն հաստեի հետ կապված միջազգային դատարանում էլի իրանց անարդարությունների պատճառով մենք դատը շահել ենք ու կառավարությունը վնաս են տվել, իսկ իրանք այդ վնասից է չեն վախենում, ասում են հիմա ինչքան կարանք վերցնենք, հետո կամ էշի կսատկի, կամ էշատերը, և միջազգային դատարանը երբ կորոշի, չէ՞, արդեն իրանք ոչ ստեկան են, ոչ ղեկավար կան են, այդ փողերը կտանեն, կվայելեն, դրա համար ասում եմ, հիմա թող իրանք իրանց մեջ դնեն, փորձեն հասկանան, թե իրանցից ո՞ր մեկն է էշը, ո՞ր մեկն է էշի տերը, մենք սեփականատերեր ենք, մենք պահանջատերեր ենք։
Այսօր Ֆիրդուսիների մի մասն էլ արդարադատության նախարարի հետ պետք է հանդիպեր։ Գրիգոր Մինասյանը, սակայն, երկրում չէր, ընդունել էր նրա ներկայացուցիչը, խոստանալով մանրամասները փոխանցել նախարարին։ Կառավարությունը դեռ 2006 թվականից է Ֆիրդուսի թաղամասը ճանաչել հանրային գերակա շահ և կառուցապատման իրավունք տվել Էդուարդ Մելիքյանին պատկանող City Center Development-ին։ Այս ընկերությունը, սակայն, անցած տարիներին ոչինչ չի կառուցել, տարբեր այդ թվում ֆինանսական պատճառներով։ Պետական ռեգիստրի տվյալներով ընկերությունը դեռ 2021-ից արգելանքի տակ է, իսկ գործունեությունը սահմանափակված։ Այժմ Ֆիրդուսում կառուցապատումը իրականացնում են նույն սեփականատիրոջ ստեղծած 17 նոր ընկերությունները, որոնք արդեն վաճառքի են հանել դեռ չկառուցված բնակարանները։ Քաղաքապետարանը կառուցապատուղի հետ համաձայնության չեկող բնակիչներին մայրաքաղաքի այլ մասերում է տներ առաջարկել, բայց տասնամյակներով կենտրոնում բնակված ֆիրդուսցիները հրաժարվում են, պնդելով, որ նույնիսկ Երևանի ծայրամասում կդժվարանան առաջարկվող գումարով տուն գնել։ Երևանի իշխանությունները, սակայն, հակադարձում են, օրենքով են առաջնորդվում։
Կարլեն Ասլանյանի հյուրը ապրելու երկիր կուսակցությունից Երևանի քաղաքապետի թեկնածու Մանե Թանդիլյանն է։ Երևանում ընտրությունները տեղի են ունենալու աշնանը։ Թեկնածուների պաշտոնական առաջադրման գրանցման փուլը դեռ չի սկսվել, բայց երևանցիները արդեն թեկնածուների մի քանի անուն գիտեն, այդ թվում Մանե Թանդիլյանը։ Նրա հետ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը կարող եք ամբողջությամբ դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Հիմա լսենք մի հատված։
Դուք կուսակցության քաղաքապետի թեկնածուն եք, մոտ 3 ամսից կայանալիք Երևանի ավականում ընտրություններում, բայց ասում եք, որ դա իշխանության անվստահություն հայտնելու հանրակրվե է, այդ ինչպես։
Որովհետև այս ընտրությունները նաև քաղաքական նշանակություն ունեն, և մեզ համար ակնհայտ է, և բոլոր հարցումներն են դա ցույց տալիս, և մեր շփումը քաղաքացիների հետ, որ մեր ժողովուրդը, իսկ հատկապես Երևանում ապրող մեր քաղաքացիները, չեն կիսում այն քաղաքականությունը, որ այսօր վարում է քաղաքացիական պայմանագիրը։ Նույն 18 թվականին, երբ որ պետք է տեղի ունենային արտահերտ ընտրություններ, մինչ այդ տեղի ունեցան Երևանի ընտրությունները 18 թվականին, և այստեղ նույն քաղաքացիական պայմանագիրը հայտարարում էր, որ սա իրենց վստահության հանրաքվեն է, որը իրենց ուշ տվեց գնալու հաջորդ ընտրությունների։ Եվ կարևոր եմ համարում, որ հենց Երևանցին այդ նույն 18 թվականի համատեքստում և պատասխանատվությամբ վերաբերվի այս ընտրություններին, և այն, որ ամբողջ ժողովուրդը դեմ է իրենց վարած արտաքին և ընդհանրապես քաղաքական ուղությունների, որը ցույց են տալիս բոլոր հարցումները, նրանք պիտի նաև դա ցույց տան ընտրությունների միջոցով։ Ինչու՞, որովհետև նախ նշեցի, որ սա նաև քաղաքական ընտրություն է, բայց իրենք կարողանում են և անում են դա, յուրաքանչյուր ընտրություն և ստացած մանդատ վերածել իրենց ամենակարողության, ամենաթողության մանդատի, որովհետև 21 թվականի ընտրություններին, երբ որ իրենք հաջողեցին, սկսեցին անել քայլեր, որոնց մանդատը չեն ստացել այդ նույն ընտրությունների ժամանակ, արտաքին քաղաքականության մասին է խոսքը, և արդարացնել, բացատրել, որ դե լավ չէինք հասկացել անջատում հանուն փրկության համատեքստը ինչ է, հիմա այլ բան ենք անում, և անել ճիշտ հակառակը, բայց բոլորին ցույց տալով, թե իրենք ունեն մանդատ 21 թվականի։ Ահա, սա քաղաքացիական պայմանագրի մասին է։ Հետևաբար, երևանցիները, որպես նաև մայրաքաղաքի բնակիչներ, պատասխանատվություն ունեն նաև ամբողջ հայության առջև, ցույց տալու, որ հաշտ չեն այն ամենի հետ, ինչ այսօր կատարվում է արտաքին քաղաքական և ընդհանրապես քաղաքականության մեջ քաղաքացիական պայմանագրի միջոցով։ Այլապես, եթե այլ բան անի երևանցին, նրանք սա մեկնաբանելու են այն կերպ, որ ամեն ինչ բոլորի համար հասկանալի է, հեշտ է։ Այս ընտրություններում երևանցիները ունեն բոլոր հնարավորությունները, քաղաքային, քաղաքական, պետական, բոլոր հնարավորությունները իշխանափոխություն անել Երևանում։ Այս առումով մենք կարմիր գծեր ունենք, որ նախկին վարքերին վերադարձ չի լինելու, և ներկան պիտի փոխվի։
Իսկ եղել են փորձեր ընդդիմադիր Բևեռը համախմբելու, այլ ուժերի հետ համագործակցելու։
Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հետ համագործակցության եզր չունենք, մնացած ուժերը, որոնք որ կհաղթահարեն շեմը, քննարկման առարկա է։
Ինչու այդ կարմիր գծերի մեջ չկան նախկինները։
Մեզ համար կարմիր գծ է Արցախը, մեզ համար կարմիր գծ է այն, որ նախկին վարքերին վերադարձ չի լինելու, և ներկան պիտի փոխվի, և հետևաբար սրա մեջ տեղավորվում են այն հնարավորությունները, որոնք կարող է և ստեղծվեն։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմում Կիևը պնդում է, որ ուկրաինական ստորաբաժանումները Դոնեցկի մարզում գյուղեր են ազատագրում։ Ինտերնետում տեսանյութեր են տարածվում, որտեղ խիստ վնասված շենքերի վրա բարձրացվում են ուկրաինական դրոշները։ Լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբն առավոտյան իր զեկույցում չի հայտարարել երկու գյուղերի ազատագրման մասին, որոնց մասին նախորդին հայտնել էր Ուկրաինայի պաշտպանության փոխնախարար Աննա Մալյարը, մինչդեռ Մալյարը այսօր հայտնել է ևս մեկ գյուղի գրավման մասին։ Այսպիսով առնվազն 3 գյուղ վերջին այս մի քանի օրվա ընթացքում ուկրաինական կողմը ազատագրել է։ Խոսքը Բլագադատնե, Մակարովկա և Ստարաժվոյե բնակավայրերի մասին է։ Ուկրաինայի զինված ուժերի 35-րդ ծովային բրիգադը նույնպես այսօր առավոտյան հայտարարել է 2002-ի մարտից ռուսների վերահսկողության տակ գտնվող Ստարաժվոյե գյուղի մասին և համապատասխան տեսանյութ հրապարակել։
Օպերացիա պոչալասյա պրիբլիզնա օպյատի ռանկու, մի վիսադիլիսյա զբրոնյովանիք սվոյիք մաշին, і почали штурм.
Գործողությունը սկսվել է առավոտյան ժամը 5-ի սահմաններում։ Մենք իջել ենք մեր զրահատեխնիկայից եւ սկսել գրոհը։ Սկզբում հակառակորդը դիմադրում էր եւ փորձում էր մեզ հետ շփրտել իր հրետանիով, բայց մեզ հաջողվեց նախաձեռնությունը վերցնել մեր ձեռքը եւ կամաց-կամաց տուն արտուն սկսեցինք ազատագրել գյուղը։
Պտիխենք ու խատա за хатою почали звільняти село.
Ուկրաինացի զինվորականները պնդում են, թե միայն այս գյուղում ռուսները 58 զինվոր են կորցրել եւս 4-ը գերի են ընկել։ Փոխարտգործնախարար Մալիարն էլ իր Telegram ալիքում գրել է.
Ստորոժիվոյի գյուղում կրկին ծածանվում է ազգային դրոշը եւ այդպես կլինի յուրաքանչյուր բնակավայրի դեպքում, քանի դեռ մենք չենք ազատագրել ամբողջ ուկրաինական հողը։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը չի մեկնաբանում այլ բնակավայրերից նահանջի մասին պնդումները։ Ռուսական Telegram ալիքները շաբաթը գրել են, թե իբր ուկրաինական ստորաբաժանումները գրեթե առանց կրվի գravel են Նիսկուչնե եւ Բլագադատնե գյուղերը, իսկ ռոզին ծառայողները իբր նահանջել են ավելի շահեկան դիրքեր շրջապատման սպառնալիքի պատճառով։ Telegram ալիքները նաեւ հայտնում են Դոնեցկի եւ Զապարոժիե արևմտյան շրջաններում թեժ մարտերի մասին։ Պատերազմի ուսումնասիրման ամերիկյան ինստիտուտի փորձագետները արձանագրում են, հանգստյան օրերին ուկրաինական զորքերը հարձակողական գործողություններ են իրականացրել ռազմաճակատի առնվազն 3 հատվածներում եւ հասել հաջողության, սակայն ռուսական պաշտպանական գիծը ճեղքելու մասին հայտարարությունները դեռևս վաղաժամ են։ Ընդ որում ուկրաինական կողմը չի հայտարարել հակահարձակումը սկսելու մասին եւ պարբերաբար կոչ է անում չխոսել բանակի առաջխաղացման մասին։ Մինչ ուկրաինական կողմը Ուգլեդար քաղաքի մոտակայքում առաջին բնակավայրերն է ազատագրում, իսկ ռուսական կողմը հայտարարում է, թե սկսվել է ուկրաինական հակահարձակումը, պատերազմը Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության եւ Եվգենի Պրիգոժինի ղեկավարած Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերության միջև շարունակվում է։ Պրիգոժինը մասնավորապես հայտարարել է, թե Վագները պայմանագիր չի կնքեր Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության հետ։ Հունիսի 10-ին Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն հրամայեց ռուսական բոլոր կամավորական կազմավորումներին միջև հուլիսի 1-ը պայմանագրեր կնքել պաշտպանության նախարարության հետ համակողմանի աջակցություն կազմակերպելու համար։ Ի պատասխան Պրիգոժինն ասել է, թե Շոյգուի հրամանագրերը վերաբերում են պաշտպանության նախարարության աշխատակիցներին եւ զինվորականներին եւ որ պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն չի կարող նորմալ կառավարել ռազմական կազմավորումները։
Ուստի
ավելի լավ է մեռնել հանուն հայրենիքի, քան քարշ տալ գոյությունը բյուրոկրատական շղթայի մեջ։
Մինչ այդ ուկրաինական կողմը շարունակում է տարհանել Կախովկա հայկի փլուզման հետևանքով հեղեղված բնակավայրերի բնակիչներին։ Խերսոնի մարզի վարչակազմը հայտնել է, թե ռուսները կրակ են բացել նավով տարհանվող մարդկանց ուղությամբ, ինչի հետևանքով 3 խաղաղ բնակիչ է զոհվել, 23-ը վիրավորվել։ Ռուսական կողմը հրետակոծության մասին տեղեկությունը չի մեկնաբանել։ Ուկրաինացի փրկարարները հայտնում են նաև, թե ռուսները փակել են ջրհեղեղից տուժած իրենց վերահսկողության տակ գտնվող Գոլեապրիստին քաղաքը, պնդելով, թե այնտեղ կարող են լինել մեծ թվով մահացածներ եւ վիրավորներ։ Ուկրաինայի վերջին տվյալներով ջրհեղեղի հետևանքով զոհվել է 6 մարդ։ Ռուսական կողմը հայտնել է Խերսոնի շրջանում 8 մարդու մահվան մասին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ադրբեջանը Իտալիայից ռազմատրանսպորտային օթանավեր է գնելու համաձայնագրի մասին հայտնել է օթանավեր արտադրող իտալական ընկերությունը։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանն Իտալիայից ռազմական օթանավեր է ձեռք բերում։ Սա արևմտյան երկրի հետ հազվագյուտ գործարք է, որը տեղի է ունենում Բաքվի և Ռոմի միջև էներգետիկ ոլորտում համագործակցության ընդլայնման արդյունքում։ Լեոնարդո իտալական ռազմական հսկան անցած շաբաթավերջին հայտարարեց, որ պայմանավորվածություն է ձեռք բերել Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հետ C-27J տեսակի ռազմատրանսպորտային օթանավերի վաճառքի շուրջ։ Պաշտոնական կայքեջում տեղադրված հաղորդագրությունում մասամբ պետական ռազմական ընկերությունը գործարքը կապում է իտալա-ադրբեջանական էներգետիկ համագործակցության հետ։ Ի սկզբանե Իտալիայի եւ Ադրբեջանի միջև համագործակցություն էներգետիկ ոլորտներում էր, որն այժմ տարածվում է նաեւ պաշտպանական արդյունաբերության արտադրանքի վրա, ասվում է Լեոնարդոյի հաղորդագրությունում։ Եվրամիության անդամ Իտալիան համարվում է Եվրոպայում Ադրբեջանի էներգետիկ ռեսուրսների հիմնական գնորդը, հարավային գազային միջանցք խողովակաշարերի ցանցը, որը բնական գազ է մատակարարում։ Կասպից ծովից դեպի արևմուտք ավարտվում է Իտալիա Իտալիայում։ Իտալիան նաև ադրբեջանական նավթի խոշոր գնորդներից է։ Ադրբեջանական պաշտոնական տվյալներով Եվրոպամատակարվող ադրբեջանական նավթի վաճառքի կեսից ավելին բաժին է հասնում Իտալիային։ C-27J օդանավերի վաճառքի վերաբերյալ ադրբեջանի կառավարությունը մանրամասներ չի հայտնում, հստակ չէ, թե քանի օդանավ է Բաքուն ձեռք բերել Հռոմից։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը միայն տեղեկացրել էր, որ պաշտպանության փոխնախարար Ագիր Գուրբանովն էր գործուղվել իտալական մայրաքաղաք և գործարքի ստորագրումից մեկ օր առաջ հանդիպում ունեցել Իտալիայի պաշտպանության նախարարի հետ։ Փորձագետների գնահատմամբ C-27J-ը բարձր արդյունավետություն ունեցող օդանավ է, որն ունակ է առաջադրանքներ կատարել բարդ տեղանքներում։ Լեոնարդո ընկերության պնդմամբ այդ օդանավը իդեալական է ռազմական տրանսպորտային առաքելությունների, դեսանտայինների և մարտավարական զորքերի աջակցության հատուկ նշանակության ուժերի գործողությունների համար։ Ըստ տարբեր աղբյուրների, Ադրբեջանն իր զինանոցում 2 ռազմատրանսպորտային ինքնաթիռ ունի՝ ռուսական արտադրության Il-76, որը համարվում է ավելի մեծ և նախատեսված է ավելի հեռահար առաքելությունների համար, քան մարտավարական C-27J-ը։ Ադրբեջանցի փորձագետ Ֆուադ Շահբազը Եվրազիան Նեթի հետ զրույցում նշել է, որ թեև իտալական նոր օդանավերը կարող է օգտագործվել քաղաքացիական առաքելությունների համար, Ադրբեջան ամենայն հավանականությամբ դրանք կօգտագործի ռազմական նպատակներով՝ զինամթերքի և անձնակազմի տեղափոխման համար։ Նյու Յորքում Կոլումբիայի համալսարանի Հարիմանի անվան հետազոտական ինստիտուտի կողմից հիմնադրված Եվրազիան Նեթի խմբագիրը նկատում է, որ մինչ օրս արևմտյան երկրները Ադրբեջանին ու Հայաստանին զենք գրեթե չեն վաճառել։ Տասնամյակներ առաջ Ղարաբաղյան հակամարտության սկզբնական փուլում ԵԱՀԿ-ն կազմակերպության անդամ երկրներին խնդրել էր զենքի էմբարգո սահմանել ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Ադրբեջանի դեմ։ Էմբարգոն դեռ ուժի մեջ է, մինչդեռ ԵԱՀԿ-ը անդամ Ռուսաստանն է զենք վաճառել թե Ադրբեջանին, թե Հայաստանին, կառույցի մեկ այլ անդամ Թուրքիան էլ Ադրբեջանին։ Ստոկհոլմի միջազգային խաղաղության հետազոտական ինստիտուտի համաձայն վերջին տարիներին Ադրբեջանն այդուհանդերձ եվրոպական երկրների հետ մի քանի, բայց փոքր գործարքներ է կնքել, ձեռք բերելով իսպանական ռադարներ, ինչպես նաև չեխական ու սլովակական հաուբիցներ Իսրայելի միջոցով։
Մահացել է Իտալիայի նախկին վարչապետ Սիլվիո Բերլուսկոնին, նա 87 տարեկան էր։ Այս տարվա սկզբից նա հիվանդանոց էր տեղափոխվել, նա թոքաբորբուն էր, սակայն ավելի ուշ նրա մոտ նաև քրոնիկ լեյկոզ էր ախտորոշվել։ Նորից լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը, այս անգամ Սիլվիո Բերլուսկոնի մահվան մասին։
87 տարեկանում վախճանվել է Իտալիայի նախկին վարչապետ Սիլվիո Բերլուսկոնին, ըստ իտալական լրատվամիջոցների քաղաքական գործիչը մահացել է Միլանի Սան Ռաֆայել հիվանդանոցում, որտեղ անցած ապրիլից բուժվում է քրոնիկ լեյկեմիայի հետ կապված թոքերի ինֆեկցիայից։ Աշխարհի ամենահարուստ մարդկանցից մեկը համարվող Բերլուսկոնին 2 տասնամյակ ղեկավարել է Իտալիան։ 2011 թվականին ստիպված էր թողնել վարչապետի աթոռը երկրում ստեղծված աննախադեպ տնտեսական ճգնաժամի ֆոնին։ 2013 թվականին էլ սենատորի պաշտոնից էր հեռացվել ֆինանսական մեքենայությունների մեջ մեղավոր ճանաչվելուց հետո։ Վերջին տարիներին Բերլուսկոնին փորձում էր քաղաքականություն վերադառնալ, չնայած նրա նկատմամբ մինչև 2019 թվականին պետական պաշտոնները զբաղեցնելու արգելքի մասին դատարանի ավելի վաղ կայացրած վճռին։ 77 տարեկանում ավելի քան 2.5 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել, հաշվի առնելով տարիքը, դատարանը սակայն որոշել էր նրա բանտային կալանքը փոխարինել ծերանոցում սոցիալական աշխատանքով։ Բերլուսկոնին բազմից է դատական հետապնդումների ենթարկվել, բայց եւ ամեն անգամ նրան հաջողվել է խուսափել պատժից, թե իտալական իրավական համակարգում մանևրելու իր տաղանդի, թե մեղքի ուղակի ապացույցների բացակայության շնորհիվ։ Իտալիայի ամենաերկարակյաց վարչապետի անվան հետ են կապվում բազմաթիվ աղմկահարույց պատմություններ, այդ թվում աշխարհաարչակ բունգա-բունգա սեքսուալ սկանդալը, որի գործով դատարանը Բերլուսկոնին մեղավոր է ճանաչել անչափ հասած չկա հետ գումարի դիմաց սեռական կապ ունենալ։ Բերլուսկոնին իր մտերիմներն է համարել աշխարհի ամենահայտնի 2 բռնապետերին՝ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին և Լիբիայի նախկին առաջնորդ Մուամար Քադաֆին։ Պուտինի հետ բավական սերտ հարաբերություններ ունեցող Սիլվիո Բերլուսկոնին, ով նույնիսկ նրա հետ հանգստի էր մեկնում, պարբերաբար քննադատում է Ռուսաստանի դեմ արևմուտքի կոշտ քայլերը և մշտապես հրաժարվել է դատապարտել Կրեմլի քաղաքականությունը Ղրիմի հարցում, իսկ Ռուսաստանի ռազմական գործողությունները դատապարտելուց հետո էլ Պուտինի 70 համեակին, ինչպես հայտարել է, թանկարժեք գինի է ուղարկել նրան։ Ես աներևակայելի կերպար եմ, միայն Նապոլեոնն է ինձ գերազանցել, քաղաքականության մեջ ես Հիսուս Քրիստոսն եմ, զոհաբերում եմ ինձ հանուն բոլորի։ Աշխարհում կար միայն մեկ քաղաքական գործիչ, ով կարող էր իր մասին նման հայտարարություններ անել առանց կարմրելու, ամենայն լրջությամբ և վստահությամբ, որ դա է ճշմարտությունը։ Այդ քաղաքական գործչի անունը Սիլվո Բերլուսկոնի է, գրում է իտալական Էլ Մունդո պարբերականը։ Բերլուսկոնին, ով Իտալիայի վարչապետ է դարձել 3 անգամ, աշխարհի ամենահայտնի ֆուտբոլային ակումբներից մեկի, Միլանի նախկին սեփականատերն էր, թիմը նրա օրոք 8 անգամ հաղթել է Իտալիայի առաջնությունում և 5 անգամ UEFA-ի չեմպիոնների լիգայում։ 2017-ին նա ակումբը վաճառել է շուրջ 860 միլիոն ամերիկյան դոլարով և ամիսներ անց ձեռք բերել իտալական ֆուտբոլի 3-րդ C դիվիզիոնի Մոնցա ակումբը։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային երկրորդ ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը երեկոյան ժամը 7-ին։ Օրվա իրադարձությունների զարգացմանը հետևեք ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։